ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
Mühterem kardeşler, her şeyden önce öz nefsime, sonra da sizlere Allah Subhanahu ve Taala'dan layıkınca korkmayı tavsiye ederim. Her bir hayrın, her bir müvaffakiyetin açarı Allah Subhanahu ve Taala'dan layıkınca korkmakla olur. Necə ki Rabbimiz buyurur ki: "Vettaqu Allaha ve yuallimukumullah." Allah'tan korkun ki Allah da, Allah Subhanahu ve Taala sizlere bilmediklerinizi öğretsin. Ve inşallah bugün öz nefsime, sonra da sizlere Allah Subhanahu ve Taala'ya yakınlaştıran bazı amelleri hatırlatmak istiyorum. Hansı ki her birimiz için hayatta hatırlamak ve hatırlatmak her bir insana ihtiyacdır. Çünkü her birimiz cehalet içinde yaşıyoruz ve cehalet toplumunda yaşıyoruz ve her zaman her birimiz için hatırlamağa ve hatırlatmağa ihtiyacımız var. Necə ki Rabbimiz buyurur ki: "Fezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin." Hatırlat, həqiqətən hatırlatmaq müminə fayda verir. Çünkü insan hatırlamadıkça ve hatırlanmadıkça zəifləyir. Ve beləliklə dinini, imanını zəiflədir və hətta bəzən görürsən ki, insanı fərz ibadətlərinə belə səhlənkar yanaşmasına səbəb olur. Və bugün xatırlayacağımız əməllərdən birisi də etdiyimiz ibadətlərin əlavə ibadətlər haqqında, nafilə ibadətlərin üstünlüyü haqqında, onların fəziləti haqqında. Çünki hər birimiz bu mövzuda səhlənkar yanaşır. Fərzləri yerinə gətirməklə yanaşı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə nafilə ibadətləri də yerinə gətirməyi sünnədə, hədislərdə bizlərə çatdırıb. Çünki onların çox böyük fəziləti var. Çünki fərz ibadətləri hər bir insanın etməsi onun üzərində olan vacibdir. Ancaq nafilələr isə o insanın dininə qayıdır. Necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki: "Mən tərəkən nəvafilə dəllə alə qillətü dinihi." Kim nafilə ibadətləri tərk edərsə, o onun dininin naqisliyinə dəlalət edir. Və deyir, belə də insan öz nəfsini bununla hesaba çəkə bilər. İbadətlərdə əgər nafilələr sənə ağır gəlirsə və onda insan özünə nəzər salmalıdır. Nəfsinə xatırlatma etməlidir ki, nafilə ibadətlərə onda təşviq olsun, onları yerinə gətirə bilsin. Çünki hər birimizin fərz ibadətlərində naqisliklər olur. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnər racülə ləyusalli salətən لَيُصَلِّ الصَّلَاةِ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا اَوْ ثُلُثُهَا اَوْ سُلُسُهَا اَوْ عُشُرُهَا. İnsan bazen namaza girir, fərz namazına, baxırsan ki ona bazen yarısı və bazen üçdə biri və bazen dörddə biri, altıda biri və onda birinə qədər onun savabı azalır. Çünki bu da insanın namaza olan yanaşmasından və əzəmətli Rəbbinin qarşısında necə durmasından asılı olaraq o dəyişir. Təbii ki, hər bir əməldə ixlas önəmlidir. Və namazı yalnız boynumuzdan atmaq məqsədi ilə yox, onu Allahın razılığını qazanmaq və Allah Subhanahu və Taalənin qarşısında durduğumuzu dərk edərək qılmalıyıq. Necə ki, ihsanın mərtəbəsində buyurur ki, sən onu görməsən də Allah Subhanahu və Taala səni görür. Görürmüş kimi ibadət etməlisən. Və hər birimizdə namaza girdikdə insanı dünya aparır. Və elə bir insan olmaz ki, namaza girsin və sonuna qədər onun fikri, zikri namazda olsun. Və görürsən ki, fikrin ticarətə gedir, işinə gedir, ailənə gedir və beləliklə namazın savabı azalır. Və hətta sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şikayət edirlər ki, namazda bizə müəyyən vəsvəsələr gəlir. Hətta ağır vəsvəsələr gəlir ki, hətta onu dilə belə getirmək çətindir. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, o dilə gəlmədikcə insan ondan sorulmur. Və onun üçün, möhtərəm qardaşlar, fərz ibadətlərimizi tamamlamamız üçün və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmaq üçün nafilə ibadətləri yerinə gətirməliyik. Çünki alimlər gətirirlər ki, əgər insan nafilə ibadətləri tərk edərsə və onun fərzlərində mütləq naqisliyi olar. Mütləq onun fərz ibadətlərində naqisliyi olar. Çünki insan nafilələri yerinə gətirdikdə artıq onun gözündə fərz ibadətlərin əzəməti çoxalır. Fərz ibadətləri daha da əzəmətli görür. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهِ Qulum mənə nafilələrlə o qədər yaxınlaşar ki, hətta onu sevəm. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ Onun eşidən qulağı, tutan əli, görən gözü olaram deyə hədisdə buyurur. Bu nə deməkdir? Yəni, Allah subhanəhu və teala o qulunu hər zaman, hər bir çətinliyində onun yanında olar. Çünki ibadətlərlə, nafilələrlə Allah subhanəhu və tealaya insan mənzilə, mənzilə, mərtəbə, mərtəbə yaxınlaşır. Nə qədər insan nafilələri çoxaldarsa, Allah subhanəhu və tealənin qatında onun mənziləsi bir o qədər də çox olar. Çünki nafilə ibadətlər nəfsə ağır gəlir. Çünki onun əcri də böyükdür. İnsan fərz ibadətləri yerinə gətirir ki, onun üzərində qalmasın bəzi hallarda. Ancaq nafilə ibadətləri isə onun dininə, onun imanının dərəcəsinə bağlıdır. Və xüsusən də ratibə sünnətlər Və sonra da ondan aşağı olan nafilə ibadətləri hər birimiz yerinə gətirməyimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiqdir. Və möhtərəm qardaşlar, nafilə ibadətləri yerinə gətirməkdə olan bəzi faydaları xatırlayaq. Birincisi, hifzul fəraid. Yəni, fərzləri qorumamız üçün ən gözəl amillərdən birisidir. Əgər bir insan nafilələri tam şəkildə yerinə gətirərsə, onun fərz ibadətlərinə olan istəyi və onları qoruması daha da möhkəm olur. Və onun üçün hər zaman fərzlərdən sonrakı sünnətləri, möhtərəm qardaşlar, yəni onları qılmaqda səhlənkarlıq etməyək. Və xüsusən də 12 rükət olan gündəlik ratibə sünnətlərində. Necə ki, İbn Həcər rahiməhullah buyurur ki, Mülazəmətül iqtisari aləl fəraib və tərkün nəvafil yufzi ilə itharil batalə və ədəmin nəşatı ilə ibadə. Və buyurur ki, rahiməhullah, insanın fərzləri, fərzlərlə kifayətlənməsi və nafilələri tək etməsi və tədricən insanın fərzlərə olan sevgisini belə azaldır. Və sonra, möhtərəm qardaşlar, onun nafilə ibadətlərin əcrini, savabını dərk etməliyik. Təbii ki, onların çox böyük əzəməti, çox böyük əcri var. Və ilk öncə hədisdə gəlir ki, sübh namazının iki rükəti necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, xayrun minəd dünya və mə fiha. Dünya və içində olanlardan daha xeyirlidir. Və möhtərəm qardaşlar, diqqət edin ki, iki rükət sübh namazının sünnəsi dünya və onun içindəkilərdən daha xeyirlidir, deyə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurdu. Və həmçinin də bütün nafilələrin öz fəziləti, öz əcri var. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm oruc haqqında buyurur ki, Mən samə Ramazanə thumma ətbə'ahu siddən min şəvval və kəənnəmə samət dəhrə küllə. Kim Ramazan orucunu tutarsa, sonra onun nafilə ibadətləri ilə 6 orucu tutarsa, bütün ili ibadət etmiş olar. Və beləliklə, bütün nafilələrdə hər bir fərzin, baxsanız, öz nafiləsi var. Və bunun da çox böyük hikməti var. Hikmətlərdən birisi alimlər gətirirlər ki, insan fərz ibadətləri etdikdə mütləq orada naqisliklərlə qarşılaşır. Naqis etdiyi hansısa bir məqam olur fərz ibadətlərində. O, onu nafilə ibadətlərlə tamamlayır. O, sonra üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, tuftahu li sahibihə əbvahul məqfirə. O, insana bağışlanma qapıları açılır. Yəni, nafilələri etdikcə Allah subhanəhu və tealəyə yaxınlaşır və günahlarının bağışlanmasına səbəb olur. Və Osman radiyallahu anhu hədis Buxarədə gəlir. Humran Mövlə Osman radiyallahu anhu buyurur ki, Osman radiyallahu anhunun Mövləsi buyurur ki, bir gün Osman radiyallahu anhunu dəstəmaz alarkən əzalarını 3-3 yüyən gördüm. Yəni, hər bir əzanı 3 dəfə yüyən gördüm. Və sonra qurtardıqdan sonra dedi ki, kim bu şəkildə 3 dəfə yüyərək dəstəmaz alarsa, ثُمَّ صَلَّ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُحْدَثْ ف۪يهِمَا نَفْسَهْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمَا تَقَدَّمِنْ ذَنْبِهِ və sonra iki rükət namaz qılarsa, Allah subhanahu wa ta'ala onun keçmiş günahlarını bağışlayır. Və bütün ibadətlərdə onun nafilələrinə diqqət etməliyik. Və sonra insanların ən çox qafil qaldığı nafilələrdən birisi də möhtərəm qardaşlar, duha namazıdır. Duha namazına hər zaman xatırlanma ehtiyac var. Duha namazını heç zaman buraxmayın. Çünki ən əzəmətli nafilələrdən birisi də duha namazıdır. Necə ki, onu malımızın sədəqəsini verdiyimiz kimi duha namazında da əzalarımızın sədəqəsini verdik. Sağlamlığımızın, Allah subhanəhu və tealənin bizə verdiyi sağlamlıq neymətinin, əzalarımızın sədəqəsini, zəkatını veririk. Və onunla yanaşı, necə ki, hədisdə gəlir ki, 360 savab yazılar. Kim iki rükət duha namazını qılarsa. Və sonra başqa bir hədisdə gəlir ki, kim 4 rükət qılarsa, Allah subhanəhu və tealə o quluna cənnətdə bir ev tikər. Və duha namazı çox əzəmətli bir namazdır. Və onun vaxtı da gün çıxandan təxminən 15-20 dəqiqədən sonra başlayır, ta söhür namazına yaxına qədər davam edir. Yəni, bu arada duha namazını 2 rükət və həmçinin 4 rükət qılmaq sünnədə varid olub. Və daha da artıq qılmaq olar. Yəni, ən azı 4 rükət qılmalıyıq. Yəni, bu savabları və əzalarımızın şükrünü əda etmək üçün. Sonra, möhtərəm qardaşlar, nafilə ibadətlərdə olan faydalardan, fəzilətlərdən dördüncüsü tusili sahibuha ilə cənnə. Onu edəni cənnətə aparar. Cənnətə yaxınlaşdırar. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir gün fəcr namazında Bilal radiyallahu anhə deyir ki, فَإِنِّي سَمِعْتُ يَا بِلَالْ فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفَّنَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْكَ فِي الْجَنَّةِ Bir gün sənin, bugün sənin ayaq səslərini cənnətdə işittim. Sən hansı əməli etmirsən ki, cənnətdə sənin ayaq səslərini işittim deyə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Bilal radiyallahu anhüya müjdə verir. Və o buyurur ki, Ya Resulallah, mən hər kəsin etdiyi kimi ibadət edirəm. Yalnız bir ibadət var ki, onu heç zaman tərk etmirəm. Elə bir vaxt yoxdur ki, dəstəmaz alım və onun ardından iki rükət sünnət qılmayım. Nafilə olaraq. Və bu xeyir əməl onun Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onu cənnətdə ayaq səslərini eşidir. Və sonra möhtərəm qardaşlar, beşincisi, Ən-nəvafil tariqun məhəbbətur rəhmən. Allah subhanəhu və tealənin rəhmətini qazanmaq üçün səbəblərdəndir, amillərdəndir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهِ Və qulum nafilələrə o qədər davam edər ki, onları yerinə gətirər ki, حَتَّى يَتَقَرَّبُ إِلَيْ Mənə yaxın olar. Və necə hədisdə gəldi, Allah subhanəhu və tealə yaxın olurdan sonra onun bütün xeyir əməllərini, çətinliklərini anında yerinə gəlməsi üçün o nafilələri etməyimizə ehtiyac var. Allah subhanəhu və tealəyə yaxın olmamız üçün bu ibadətləri yerinə gətirməmiz və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini həmçinin yerinə gətirmiş olaraq. Və buna möhtərəm qardaşlar, səhlənkar yanaşmayaq. Çünkü çok büyük əzəməti, çok büyük əcri var. Her bir fərz namazlarında olan sünnətdə və həmçinin oruclardan, fərz oruclardan sonra olan 1-4 oruclarına və ayda 3 gün olan oruca və bütün xeyir əməllərə səbəb olmamız üçün bu nafilə əməlləri yerinə gətirməliyik. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yaxınlaşdıran bütün əməllərə bizləri müvəffəq etsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə və həbibinə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm.
Allah razı olsun, Allah razı olsun. Bir iki sual var, bir dənə sual.
Buyurun.
Bu ay ərzində olan oruçlar hicri tarixi aiddir, yoxsa bizim öz bax, aylarımız aiddir?
Qardaş soruşur ki, tutduğumuz ay ərzində olan oruclar, nafilə oruclar hicri təqvimi ilə hesablanır, yoxsa miladi təqvimi ilə? Təbii ki, ümumən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hicrətindən bugünə hicri təqvimi ilə hesablanır. Onlar hicri təqvimi ilə ölçülür. Necə ki, bugünkü gündə də 13, 14, 15-ci gün olan orucları hicri təqvimi ilə hesablanır.
Allah razı olsun. Bir də duha namazının tək 4-4 rükəti, yoxsa belə qaldırma olar yuxarımızın 6, 8, 10?
Qardaş soruşur ki, duha namazının neçə rükət qılmaq olar? Necə ki, dərsdə xatırladığımız kimi 2 rükət, 4 rükət, 6 rükət, 8 rükətə kimi yəni varid olub qılmaq olar.
Hər gün oxuyan üstündə hədis gəlir ki, bu bərəkət var, ondan ayrılsın, isə həsrət. Bəli. Hər gün bəqərəni oxuyanda da xətm eləmək olur Qurani. Xətm eləmək seçək, yoxsa hər gün bəqərəni oxumaqla seçək Qurani?
Qardaş soruşur ki, Bəqərə surəsində olan fəzilətlər çoxdur. Yəni, onu oxumaq daha fəzilətlidir, yoxsa Qurani kərimi xətm eləmək? Təbii ki, Bəqərə surəsi necə ki, hədistə gəlib, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əxduha bərəkə, onu götürmək bərəkətdir, və tərquha həsra, onu tərk eləmək həsrətdir. Və sonra buyurur ki, Və lə istatiuhul batalə. Və onunla da sehirbazlar bacarmır Bəqərə surəsi ilə. Çox əzəmətli bir surədir. Bütün əhkamlar orada var. Onun üçün Bəqərə surəsi bir insanın onu daimi oxuması gözəl bir əməldir. Ancaq xətm etmək də yəni Bəqərəni yanaşı insan xətm edə bilirsə onu etməlidir. Çünki yalnız Qurani Kərim Bəqərədən ibarət deyil. Çünki hər birimiz Qurani Kərimdən hər gün bir hizb oxumaq hər birimiz üzərində olan bir yəni vaciblərdəndir. Yəni edə biləcəyimiz ən gözəl əməllərdəndir ki, bir mömin üzərində daimi şəkildə bir səhifə, iki səhifə, üç səhifə nə qədər oxuya bilsən, onu bütün Qurani kərimi xətm edərək oxumaq daha fəzilətlidir. Ancaq Bəqərə surəsini də çalışın, çox oxuyun. Xüsusən də görürsən insanın ruqiyaya ehtiyacı var, sıxıntı hallarında onu daha çox oxumaq və onunla da Allahın izni ilə çox böyük səbəbdir ki, insanın belə bir sıxıntılardan qurtarması üçün çox böyük səbəbdir.
Allah qədər, bir də ki, sualdır ki, bəzi qardaşlara Quran oxuya bilirlər üzündən. Deyirsən ki, məsələn, görürsən ki, oxun burada Quran. Deyirsən, nəsə etsən ki, Quran oxuy. Deyir ki, oxuya bilmirəm, çətindir. Deyir ki, sən məsələn, hafiz ol, hafiz ol. Mən də üzündən oxuyacam onu. Sən nəyə görə hafiz deyirsən? Belə cavab verirlər adamın.
Təbii ki, yəni Qurani Kərimin əzəmətini dərk etməyən insan o sözü deyə bilər ki, yəni Qurani Kərimi insan əgər oxuya bilmirsə, təbii ki, bu yeni başlayan bir insan üçün bu eyib deyil. Onun üzərində öyrənməsi vacibdir. Ancaq ki, insan uzun müddətdir ibadət edir və Qurani Kərimi oxuya bilmirsə, bu həqiqətən bu çox böyük bir xeyri itirmiş olur. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Qurani-Kərim hər bir hərfi üçün 10 savab var. Hər bir hərfi üçün 10 savab var. Bir mümin Qur'an-ı Kerimi oxumursa artıq o böyük şeylər itirmiş olur. Və onun əzəmətini, fəzilətini dərk etməyən mümin bu belə edə bilər. Onu kim dərk edibsə, onu layiqincə oxuyar.
Burak olsun.
Bu 13-14-15-i kafirə olacaq. Bu təqvimlə bizim təqvimimiz. Düşün, məsəl üçün, bir gün sonra. Amma, məsəl üçün, mən 13-14-ü hicri ilə tutsam, mənə deyirlər ki, sən buraya ilə gedir, yəni bizim kalimlarla, Qafqaz müsəlmanlar idarəsindir. Mən o necə 13-14-15-i hicri ilə, məsəl üçün, bizim təqvimlə.
Yəni, qardaş, ayrın olmadı, mən izah edeyim. Hı. Qardaş deyir ki, yəni, hicri təqvim, Məkkədə məsəl üçün gün 14-dür, bizdə amma ayın hələ 13-dür. Bir gün fərq var hicridə, Məkkə ilə bizdə, hansı ilə gedin deyim.
Valla, mühtərəm qardaşlar, yəni, bu məsələlər, özünüz bilirsiniz ki, burada müəyyən ixtilaflar var. Sadəcə, xüsusən, məsələn, Ramazanda görürsən, Ramazanda gərək bunu Yəni, olduğumuz ölkə ilə tutmağımız bilir ki, bu daha uyğun və daha müvafiq olan rəydir. Yəni, cəmaatın bir olması üçün. Və oruclarda, yəni, oruclarda insan yəni, üç gün hicri ilə tutarsa, təbii ki, bir çox hallarda müvafiq olur. Və xüsusən də, yəni, o Nafilə oruclarda hicri təqvimi ilə tətbiq edib tuta bilər. Orada inşallah bir qəbahət yoxdur. Yəni, bir çox alimlərin rəyi ilə yəni, bu şəkildə tutmaq orada ola bilər ki, bir gün fərq eləsin. İnşallah ki, orada ikisi də müvafiqdir. Yəni, yəni bir qəbahət yoxdur. İkisi də yəni, sünnəyə müvafiqdir.
Hədisdə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim günün əvvəlində 4 rükət qılarsa, günün sonuna qədər mənim qorumam altında olar. Bu 4 rükət 2-2 sübhün fərzi ilə sünnətidir, yoxsa duha namazıdır?
Qardaş soruşur ki, hədis var ki, kim 4 rükət qılarsa, o mənim himayəmdə olar deyə hədis var. Bəli, belə bir hədis var. Burada bəzi alimlər onu duha namazına şamil edirlər. Yəni, mən araşdırmama görə, yəni, 4 rükət, yəni, burada duha namazına. Düzdür, bəzi alimlər də onu sübh namazının fərzi ilə, həmçinin onun sünnəsinə şamil edirlər. Və hər bir halda insan ikisini də yerinə gətirsə, yəni, bu ixtilafdan çıxmış olar. Yəni, var, yəni, mən araşdırmada baxım, bəzi alimlərin sübh namazı ilə, 2 rükət nafiləsini gətirir və bir çox alimlər də onu duha namazına şamil edirlər. Allah malum.
Bir də ki, İsmail məlum. Bu səfərdə olan gəlir məscidə əsr namazıdır. Gəlib qoşulur 3-cü, 4-cü rükətə.
Səfərdə olan.
Səfərdə olan da 4-cü rükətin qiyamına. İmam salam verəndən sonra bu qalxıb 1 rükət qılmalıdır, yoxsa 3 rükət qılmalıdır?
Məqrib işəyə qoşulur.
Yox, yox. Əsr namazının 4-cü rükətinə qiyama çatıb.
Çatıb.
İmam salam verəndən sonra qalxıb 3 rükət qılır, yoxsa 1 rükət qılır?
Qiyama çatıb 4-cü rükət.
Bəli.
1 rükətə çatıb da.
Bəli, 1 rükətə çatıb səfərdədir. Yəni, ondan sonra 1 qılır, yoxsa 3 qılır?
Qardaş soruşur ki, səfərdə olan bir insan əsr namazının 4-cü rükətinə gəlib çatıb. Əsr namazının 4-cü rükətinə çatıb, 1 rükət qılıb salam verir, yoxsa 4 rükət qılır. Təbii ki, burada səhih olan ən düzgün rəy odur ki, 4 rükət qılmalıdır. Yəni, 4 rükət qılır və imama tabi olur, çünki imam 4 rükət qılır. Onun üçün də 4 rükət qılıb tamamlayır. Əgər imam duran insan da səfərdə olan bir adamdırsa, onda 2 qılır. Əgər imam müqimdirsə, onda 4 rükət tamamlayır. 2 ilə kifayətdənmir. Çünki çox insanlar burada xəta edib, 1 rükət qılıb salam verir. Bu səhvdir, bu düzgün deyil. Əgər imam müqimdirsə, onda 4 rükəti tamamlamalıdır. Hətta səfərdə olsa belə.
Müslümanlar, əsr namazından.
Bəli.
əsr namazından sonra öncə var, sünnə.
Bəzi qardaşlar əsrdən sonra daima iki rükət qılırlar, daima.
Bəli, varid olur o barədə ki, nafilə olaraq, ratibə yox, yəni ratibə sünnətlərdən yox, nafilə olaraq qılmaq olar deyə varid olub, gəlib elə.
2-3-4, sonra?
Orada 4 də deyən var alimlərdən, yəni 2 də, ancaq ki, onu ratibə kimi sayılmır, nafilə ibadətlər kimi qılmaq olar. Allah var. Yəni,
namazından sonra 2 rükət, sonra daha 2 rükət qılmaq barədə nə var olur?
Hansı namazdan?
Zöhr namazından sonra 2 rükət,
bəli.
Sonra üstə daha 2 rükət. İkinci qılmaq barədə.
Yəni, əlavə 2 rükət.
Bəli. Zöhrdən, bəli, sonra 2 qılınır. 2 qılınır.
Bəs daimi 4 qılarsa deyə, yəni 2-2 qılar.
Yox, qıla bilər, 4 qıla bilər. 4 rükət zöhrdən sonra qılmaq olar.
Bu barədə də hədis var, nəsə?
Yəni, səhih hədis 4 rükət qılar deyə daimi şəkildə xatırlamıram. Ancaq alimlərdən gətirənlər var ki, yəni 4 rükət qılmaq olar deyə. Onu da təbii ki, daimi ratibi olaraq 2 qılınır. Ancaq 4 qılmaq da olar nafilə ibadət olaraq.
Rükuda rüküyə gedəndə səcdə yerinə baxmalısan, yoxsa düz qabağı var?
Qardaş soruşur ki, namaz qılarkən səcdə yerinə baxılır, yoxsa qabağına? Təbii ki, səhiyyə olan odur ki, səcdə yerinə baxılmalıdır, möhtərəm qardaşlar. İnşallah onunla ayətlərək, qardaş.
O ayənin barədə.
Nasıl?
Ayənin, 69-cu ayə var, İsmail. Evlərinizin arxa tərəfində.
Sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyina Muhammed.